Labdien! Šis ir jauns Latvijas radio oriģināla podkasts Noliktava. Vienīgais jaunuma apskats, kas runā nevis par to, kas notiek šobrīd vai vakar, bet par to, kas notiks rīt. Studijā esam un būsim mēs trietā. Elīna Geida.
Jā.
Jānis Kronis.
Jā.
Un es, Uldis Ziediņš.
Jā.
Un man ir tas gods pastāstīt dažos vārdos par to, kas īsti šeit notiks. Ikdienā, sakojot līdz ziņām, nevar nepamanīt smagumu, ko tās nes sev līdzi, un katru dienu pasauli pārsteidz mūs ar jaunām nebūšanām. Taču nevar arī nepamanīt to, ka bieži vien lielākā cepšanās un sašutuma pilnu komentāru ierakstu tvītu rakstīšana notiek par lietām, kas jau pēc dažām dienām vai nedēļām zaudē savu aktivitāti. Visa šī ņemšanās, tie komentāru rakstīšana, tas viss prasa spēku, enerģiju, laiku un galu galā dārgi izmaksā valstī, tātad visiem mums. Tāpēc mēs nolēmām nākt talkā ar kaut ko jaunu – nākotnes paraģošanu podkāstu formā. Katrā epizodē mēs apskatīsim vairākus šobrīd aktuālus tematus un centīsimies prognozēt, kā tie varētu attīstīties tuvāko nedēļu laikā. Nesolām profesionālu analīzi, nesolām dziļas zināšanas, taču to aizvietosim ar milzīgu aizrautību un spēju pārliecinošu seju runāt pilnīgas muļķības. Galu galā, vai tad tas nav tas, ar ko ikdienā nodarbojas? Liela daļa politiķu. Mēs ticam, ka mūsu prognozes spēs turēt līdz realitātei vai pat pārspēt to, tāpēc, ja vēlēs atpūsties no ikdienas ziņu biruma, slēdz ārā sociālos tīklus, slēdz ārā ziņu portālus un spied abonēt. Tas bija oficiālais ievads.
Okay, ļoti labi. Nu kā
paldies.
Tā? Var redzēt, ka profesionāls
cilvēks. Es ceru, ka mēs runā. Tagad iemontēsim aplausu šajā vietā. Un tagad būtu jābūt tādam vieglākam ievadam, iepazīstināsim, kāds ir sevi. Kas mēs šeit esam? Elīna Geida, improvizātore, improvizācijas teātris divas, kurā jūs esat divas.
Mēs esam divas, bet es esmu, jūs esat mani atrāvuši no Anetes, un tagad es esmu ar jums, kungi.
Mm-hmm. Trīsas mēs tagad esam.
Mēs tagad esam trīsi veseli, jā. Jā, esmu Elīna Geida, improvizācijas teātris divas. Nu nekas tu neko beig daudz, es arī neko dzīvē nedaru.
Jāpiezīmē vēl spilgtu debiju piedzīvojuši šī gada politiķa cepienā.
Tātad. Jā, bija cepiens, mēs bijām cepienā. Ai, tāds stress, ja godīgi, tāds stress nav bijis sen.
Bet, līdz šodienai.
Bet šodien, zin kā, man liekas, tas bija lielākais stress, kāds varēja būt. Mēs ar Aneti gājām un dziedājām, dungojām pie sevis bēru maršu. Bēru maršu šodien man galvā gan nav skanējis, tāpēc man jau ir pozitīvāks sajūts par šo projektu. Bet beigās viss bija brīnišķīgi, un arī šis es jūtu, ka būs brīnišķīgi.
Tu esi puse no teātra, Jānis ir kāda daļa no teātra un no kāda teātra?
11. Laikam sanāk daļa no neatkarīgās teātra trupas Kvadrifrons. Un es esmu profesionāls piekasīklis, tāpēc Elīna bēru maršu. Tas ir viens tās rats izņēmums. Un viss saka bēru, bet īstenībā ir bēru. To mums tā visam mācīja kaut kad senos laikos. Jā, un principā ikdienā nodarbojos ar aktieru lietām un visu to, kas nāk tam līdzi. Nu, arī jā, sanāk kaut kādu laiciņu. Reizi gadā tēloja komiķi, ne ar tik spilgtu debiju kā Elīnai, bet debija bija.
Nu jā, un es esmu vienīgais, kuram tieši sakara ar teātri nav, lai gan es esmu bijis aktrise samatā uz vairākām sezonām Valmieras drāmas teātrī, bet tas bija vairāk jurista kļūdas dēļ, kurš līgumā aizmirsa izlabot aktrise uz aktieris. Līdz ar to es parakstīju līgumu kā aktrise. Un tā arī palika, un es ar to lepojos.
Tā kā Šekspīra laikos.
Tā kā jā, tieši tā. Un es esmu daudzus gadus virināju šīs mājas durvis. Mēs esam Latvijas radio ēkā šobrīd. Es esmu daudzus gadus virināju šīs mājas durvis kā Latvijas radio 5.5 LV rīta raidījuma producents un arī ētera balss un ētarā nokļuva nejauši, jo man neteica, ka būs jārunā mikrofonā un nolika
faktu vienkārši priekšā.
Nolika faktu un mikrofonu priekšā, jā. Vēl jau šo to tur arī soctīklos un arī cīnos par taisnību un par to, kas mums visiem ir svarīgs. Nu, lūk! Tagad pastāstīsim mazliet par to, kas te sekos. Ļoti īsi, lai vismaz pirmajā reizē, lai mēs ieskicējam tādu virzienu, kas notiks. Tātad šis ir nākotnes paraģošanas podkasts. Nākotnes paraģošana, tas nenozīmē, ka mēs dziļi analizēsim politiski, ekonomiskos, sociāli svarīgos notikumus un mēģināsim līdzīgi kā futurologi prognozēt nu, to notikumu tādu visreālāko gaitu. Mēs mēģināsim iet pilnīgi pretējā virzienā un prognozēt, es teiktu, vismuļķīgāko scenāriju.
Nu, kaut kādu absurdu.
Jā. absurdi. Un īstenībā pēdējā laikā ar vien vairāk un vairāk latviešiem parādās kaut kāds dziednieku un īpaši spējas, tā kā ņemot vairāk to kursiku un tādu daudzumu. Un kāpēc, lai mums tādas nebūtu?
Tieši tā. Un nākotnes pareģošana ir tas, kā medijos ļoti pietrūkst. Tāda
izņemotē lāva. Lasītākais raksts ir tieši, ko horoskopi tev nestāsta vai kaut kas tamlīdzīgs. Ka...
Bet kā es rakstīju kādā no mūsu sarakstiem, horoskopi, horoskopi saturieties, tagad nākam mēs. Un vēl viens iemesls, kāpēc mēs to nākotnes pareģošanu paņēmām kā tādu pamatu, tāpēc, ka pēdējos mēnešos, pēdējos gados realitāte pārspēja jebkādas iztēles lidojumus. Notiek tik dīvainas lietas un... Es domāju, ka mēs varam sacensties realitāti vai vismaz turēt tai līdzi.
Jā.
Absolūti.
Jā, mums būs vairākas rubrikas, mums būs rubrika par to, kas sāp mums katram. Tad būs atskats uz pagājušās reizes pareģojumiem, jo mēs centīsimies darīt tā, ka mēs katru reizi salīdzinām un principā ieliekam atzīmi sev, cik mēs esam trāpījuši tuvu tam, kas notika realitātē. Tas šoreiz nebūs, jo šī ir pirmā epizode. Tad būs mazliet vieglākas ziņas, ieskatīsimies tādā dzeltenākā
Gaisotnē,
jā. Un tad būs mazliet smagākas ziņas, kurās mēs aplūkosim to, kas šobrīd sāp.
Kas notiek pasaulē,
jā. Nu, lūk.
Jā, un tad katrā nākamajā reizē mēs aplūkosim arī, ko tad mēs esam jā, tur jā. Sastrādājuši.
Cik labas ir mūsu tās jā. Īstās spējas?
Bet šoreiz arī mēs neko to no tā nezinām, jo mēs pirmā reize.
Tāpēc ejam uz rubriku, kas sāp.
Jā. Sāpes. Visiem cilvēkiem sāpes. Mums arī sāp. Mēs esam normāli cilvēki, mums kaut kas sāp, vai ne?
Jā.
Jā. Tu gribi sākt savām sāpēm, Jāni?
Nē, man tāds, viņas tāds, man liekas, sāksim ar Elīnas. Jā.
Jā. Tā tad, tur tā lieta, jā, tad mēs tagad pastāstīsim, kas mums sāp un tas, kas man sāp. Es izlasīju, tā kā Twitterī bija daudz un vēl viskaut kur un pastījos, ka tā tiešām ir īsta ziņa. Man sāp Māra Grigaļa paduses. Bija tāda ziņa, ka Māras Grigals dīdžejo un jumpura viesildot un viņam esot ļoti spalvains paduses, par ko tika uzrakstīts vesels raksts, tika piesaistīts trīs ekspertu viedoklis un arī prasīts viņam par šo.
Tā kā šis kas ir tie trīs eksperti?
Trīs eksperti bija
padušu
eksperti. Žāna Dubska, Dāvids un trešais bija kaut kāds bija žurnālists. Es tagad neatceros viņas vārdu un uzvārdu, bet šie trīs cilvēki rakstīja savu tā kā, ieskatu par to, ko darīt ar viņa Grigaļa padusēm. Jo viņš pats nevar pieņemt šo lēmumu. Acīm redzot, viņam ir jākonsultēties.
Bet ne, viņš jau ir pieņems lēmumu. Viņš vienkārši neskūja tās paduses.
Jā, viņš neskūja paduses. Un tad tur bija tāda diskusija, vai tad vīriešiem vajadzētu skūt paduses vai nevajadzētu skūt paduses. Ja? Kāpēc man sāp? Pirmkārt, tā sāpa ir tāda, pirmkārt, šis ir īsts raksts, bet tas, ka man prasās tagad, lai ņemot vairāk, cik pozitīvi šī ziņa ir, tā kā viņš priecē ar savam spalnajām padusēm, man prasās, ka tagad nāk ārā kāda arī sieviešu DJ, pirms mums ir vairāks, mums ir DJ Ella, ir Maija, un es gribētu, lai viņas arī nāk ar šādu, un lai mums tikpat pozitīvi uzrakstam. DJ Ella priecē ar savām spalvainajām padusēm, un tad man šķiet, ka mēs sasniegsim to dzimumu, to līdzsvaru, ka viss būs kārtībā.
Bet man liekas, tur jau ir kaut kāds dzimuma līdzsvars, jo parasti piesienās sievietēm, ka ir spalvains paduses, bet tagad apsities arī Grigalim piesējās, ka ir tomēr spalvains.
Vai ne?
Jo izteica tomēr kaut kāda tā kontroversāla tematika.
Jā.
Pirmkārt, vīrieši vispār par izskatu bieži vien nepiesienas.
Jā.
Un sievietēm piesienas ganīs katru reizi.
Es saku, šis ir pirmais solis, patīkamais pirmais solis, ka
uz beidzot... Dzimumu līdztiesību.
Uz dzimumu līdztiesību, un nākamais solis būs tagad kāda arī DJ vai kas, parāda priecēs.
Atšķirības, tas ir... Nekas.
Nē, tas ir nekas padusis.
Bet
kaut kur mums ir jāsāk.
Īstais solis uz līsties.
Jā, mums ir jāsāk, un es domāju, ka tā paduša lieta ir vienkārši jāturpina, un ka tas tāda ļoti, es tev skatos, ka tāda pozitīva ziņas, bet tur ir kaut kāda tāda sāpa, ka vēl nav iznākus tā DJ.
Uri, kas tev sāp?
Es gribēju pirmkārt, tā kā es tādu kā pa pusē vadību esmu uzņēmies, es gribēju zem strīpas novilkt tādu secinājumus. Pirmkārt, es ļoti lepojos ar mūsu tādas pirmās apskatītās ziņas kvalitāti par spalvainā padusēm. Sākam ar blīkšķi šo podcastu. Un otrkārt, man prieks, ka tā ziņa beigās izrādījās nevis kaut kas, kas tev sāp, bet kas tev iepriecina.
Jā, bet man nav sāpējis varbūt tik daudz šajā nedēļā.
Jā. Šajā dzīvē.
Nē, es dzīvē ir.
Es teiktu, ka tā īstā sāpe drīzāk ir tas, ka par to raksta.
Jā.
Cik maz vajag klikšķiem. Man sāp kaut kas pavisam svaigs. Es ceru, ka nākamo divu nedēļu laikā šī situācija mainīsies, atrisināsies vai vismaz tiks skaidrot, jo es skaidrojumu neatradu ātrumā. Šodien ierodoties Rīgas centrā, pametu skatu pāri Daugavai un jau kuro nedēļu tur rēgojas ļoti jauks apaļš priekšmets panorāmas rats bez kabīnē.
Jā.
Jā, un pameklējot ziņās, ka Panorāmas ratam bija jābūt paveiktam, jāsāk darboties šī gada augustā. Tagad ir septembris.
Nu, ziemā jau tie Panorāmas
ratam viņš būšot arī ziemā, apsildāmas kabīnes, viss tur būs skaisti. Būs skaisti. Man ir teorija, kāpēc viņš nedarbojas, bet man nav prognoze, kas tur varētu notikt.
Nevajag arī prognozi.
Nevajag, jā. Bet man sāp, jo es tiešām cerēju, ka varēs ar to
tu
izbraukt.
Tu varēsi iet randiņos.
Nu jā, iedomājies siltā kabīnītē forši apbraukt.
Bet nu kaut kad jau būs.
Man ir teorija.
No.
Atcerieties Šūpoles doma laukumā šovasar. Izrādās, ka kustīgs priekšmets ļaudīm, nu, tur arī tiešām bija iespēja satraumēties, un cilvēki satraumējās, un ļoti skumšs stāsts, un tad tā Šūpoles aiznagloja ciet, un Šūpoles kļuva par nekustīgām Šūpolēm. Kas vienalga, ļaudīm patīk, turisti tur sēž un viss, bet man ir teorija, ka arī Panorāmas ratu drošības apsvērumu dēļ izlēma eksploatēt nekustīgā stāvoklī.
Nu, jā, kas ir tā loģiski?
Jā, gaidīsim notikumu attīstību nākamo divu nedēļu laikā. Varbūt kāds šo dzird.
Jā, es tieši domāju, zinu, ka man patikt apsildāmas kabīnes ziemas laikā.
Nu, tur viņi jau izmanto pārsvarā tualetes.
Ā, nu jā, jā, labi.
Tur nevarēs tikt.
Jā, nu, kas sāp tev?
Man, es pat īsti, labi, es sākšu stāstīt, un tad es beigās nonākšu pie, kāpēc man tas sāp. Nesen iznāca ziņa, ka Linkin Park ir jauna soliste. Viņi dosies pasaules tūrē, izlaid jaunu dziesmu. Es kā mileniāls, kurš 4. Klasē nesa kaseti uz skolu rādīt pārējiem o Linkin Park Hybrid Theory, biju tāds Linkin Park fans tajā laikā.
Man arī bija kasete.
Jā, un tad tagad, protams, viss bija nosapējies, kopš Chesters izdarīja pašnāvību, un tagad attiecīgi tika paziņot, ka ir jauna soliste. Emīlija Armstronga, bet un kas izklausās, viņa, es pat paklausījos tos dzīvos ierakstus un izklausās diezgan labi un neizklausās tā, ka viņa tur censos viņu aizvietot, bet tajā pašā laikā viņa piepildu to skatu ar enerģiju, bet tad izrādās Benningtona dēls paziņo, ka wow, kā jūs šitādu te varējāt paņemt, jo viņa ir no Scientologiem un plusam vēl viņa ir aizstāvējusi Deni Martensonu, kurš ir notiesāts par izvarošanu. Nu, katrā ziņā tur sacēlās drāma un tam līdzīgi, bet, un es tam tā sakoju, bet tas, kas man sāpēja, īstenībā es ieraugu, ka uzraksts ir 7 gadus pēc Chester Benningtona nāves, Linkin Park ir jauns soliste, un man es tagad sapratu, ka īstenībā ir 7 gadi jau pagājuši, man likās, ka tas ir tikko noticis, bet īstenībā...
Tas joprojām sāp.
Tas joprojām sāp, aizvien vēl.
Tu saprati, ka tu neesi sadzījis līdz galam.
Nē, nu tā. Kaut jā. Kā tā dīvaina man tā sāpe.
Viņa ir uzaugusi kā saientoloģija. Nu, bet...
Jā, tur ir ar to saientoloģiju, tur ir tāds, it kā tur viņas iepriekšējā grupā, viņa ir teksti dziesmām, kas it kā tieši iet pret saientoloģiju, bet viņa nav komentējis, jo pēc tā visa tā shitstorma. Es nezinu, vai to var teikt. Katrā ziņā pēc visu tā nepatīkamajām ziņām viņa komentēja, ka hei, es neatbalstīju viņu, es izdarīju muļķīgu kļūdu, es viņu uzskatīju par draugu, bet tad nāca gaismā tie visi fakti, es ar viņu pēc tam nās runājis. Bet viņa tajā paustā nevienā mirklī nepiemin to saientoloģiju. Tur viņa nekomentē to.
Es domāju, šis ir īstais brīdis, lai iepazīstinātu ar 4. Personāžu mūsu studijā. Tas ir Zvaniņš.
Jā. Drīkst ist?
Zvaniņš. Vēl nē, es gribēju mazliet par Jāņu paturpināt, jo man liekas, ka nu, tā saientoloģija, jā, tur ir visādas nianses, bet vai kāds neiet uz Mission Impossible filmām tāpēc?
Jā, nu, es zinu, ka slavenākais ir Toms Krūs, bet tas čalis, kas tika notiesāts, tas Martensons, tas jau arī tieši no saientologiem bija.
Nu jā, un šī savukārt ir vēl viena mūsu spēcīgā puse atzīt, ka mēs par to īsti neko daudz nezinām.
Tāpēc,
jā.
Zvaniņam īstenībā būs ļoti nopietni nozīme, jo zvaniņš ir vienīgais, kā mēs varam apklusināt paši sevi. Tajā brīdī, kad runas plūdi ir pārāk.
pārāk lieli.
Tā, šī būtu vieta, kad mēs atskatāmies uz pagājušās nedēļas prognozēm, aizpagājušās nedēļas prognozēm, jo šis podcasts iznāk reiz divās nedēļās. Mēs katru reizi apsolāmies attīt filmu, noklausīties, ko mēs paši esam sarunājuši, un secināt, vai mēs esam spējuši būt līdzvērtīgi pretinieki realitātei, vai tomēr ne. atskatoties uz pēdējo mēnešu notikumiem, es teiktu, ka mums ir diezgan maz cerību. Jā. Sacensties ar realitāti, jo kamēr mēs šo runājam, angliski runājošajā pasaulē viena no top ziņām ir prezidenta kandidāts, kurš runājas par suņu un kaķu ēšanu.
Jā.
O, jā, tur ne tikai, tur viņš vis kaut kādas, viņš arī par pēcdzemdību abortiem
jā,
runāja.
Jā, viņš visu pēcdzemdību.
Jā, pēcdzemdību. Viņš stāstīja, ka dažos štatos ir atļauts, jā, pēcdzemdību aborts, nu, kas, protams, ir muļķības, bet...
Jā.
Tāpēc nu, šeit būs atskats uz mūsu sarunāto, bet, kā jau saku, neloloja lielas cerības, ka mēs būsim realitātē cienīgi pretinieki. Tāpēc mēs ejam tālāk, un mēs ejam uz sadaļu, ko nosaucām par vieglajām ziņām, lai neteikt dzeltenās. Un lūkā mūsu pēdējā laikā lutina vieglo ziņu dievi. Nu, sāksim, protams, ar Taylori.
Sākam.
Kurš ir lielākais Tayloras fans?
Es nevarēšu būt, tiemžēl, tajās rindās.
Tu neesi fans. Es arī neesmu fans, bet es viņai sekoju līdzi.
Ā, tad tu esi vairāk nekā es. Un tu, Uldi?
Es man šķiet, viņu es ielaikoju.
Tad tu esi vislielākais.
Tad tu esi vislielākais jā. Fans. Lūdzu, Uldi, pastāsti mums par Taylori.
Tātad, nesen notika ASV prezidenta kandidāta debates, kur noslēgumā Taylor Swift, kurai šobrīd Instagramā ir, jo nu, vissvarīgākais ir Instagram sekotāju skaits, un viņai 284 miljoni. 284 miljoni sekotāju.
284 miljoni.
Tik cik mums klausītāji.
Jā.
Gandrīz.
Jā, gandrīz. Nu, jā.
Un jau ilgāku laiku ļaudis sprieda par to, ka nu, viņi tur kaut kad iepriekš bija kaut kādās intervijās un aizskatūs video bija izrunājusies par saviem politiskajiem uzskatiem, bet daudz gaidīja, ka viņi pateiks kurā virzienā viņi īsti skatās, jo labvēļi teica, nu labvēļi gaidīja no viņas tādu kā iedrošinājumu, citi teica, ka viņi varbūt mēģina sēdēt uz sētas, tā kā, nu, šūpoties, lai nenogristu vienā vai otrā sētas pusē un kaut kādu pusi fanu neatbiedētu. Tagad pēc debatēm viņa ielika ļoti skaistu bildīti ar kaķīti, kas ir arī nebez...
Atsauce.
Jā, atsauce. Pats svarīgākais, ko viņi ielika, un ko viņi ielika arī savā īsajā Instagram stāstiņā, ir saite uz vietu, kur reģistrēties, jo ASV, lai tu balsot, tur viņi ir izdarījuši diezgan daudz, lai balsošana nebūtu vienkārša.
Jā, bet pats svarīgākais, ko viņi izdarīja, viņi pateica,
ka viņi atbalsta Kamala Harris.
Jā.
Jā. Bet, nu, tas ir absolūti brīnišķīgi, tāpēc, ka beidzot, pirmkārt, beidzot, nu, man nav nekādu arī baigo īpašu sajūtu par Joe Bidenu, nebija, bet beidzot ir kāds, kurš, tā kā, tiešām pa īstam spēj stāvēt blakus Donaldam Trumpam un izgaismot to, cik tas cilvēks ir saudabīgs.
Tu par Taylori?
Nē, par Kamelu. Un tāpēc man ir prieks, ka Taylori to beidzot izdarīja, jo Donalds taču ir lika arī Twitterī tos AI, mākslīgā intelekta saliktos tās bildītes.
Tieši šajā savā ierakstā Taylori uz to arī atsaucās, ka tas ir viena no lietām, kāpēc viņi ielika, tāpēc, ka Trumps bija iemets AI radītu bildīti, kur it kā viņu aicina balsot par Trumpu. Bet kas inčīgi viņa arī tajā pašā ierakstā, viņa saka, nu, kāpēc viņa taisās balsot par Kamalu un arī par to, ka lai reģistrējas un iet balsot, bet tas, kā beigās viņa parakstās kā childless cat lady, jeb kā bezbērnu kaķu sieviete, kaķu dāma, par ko Trumpa viceprezidenta kandidāts J.D. Vance tur visu laiku izpildījās. Savukārt uz to ir noreaģējis vecais labais Ilons Masks.
Jā, jo ja sieviete pasaka, ka viņa nav bērni, tad ir uzreiz rindiņa, kurš tad tos bērnus var uztaisīt viņa ātri.
Jā, Ilons pieteicās. Viņš teicās, ka
es... Jo viņam pietrūkst tieši, viņš tik labi rūpējas par visiem saviem jau esošiem, ka viņam vēl dažus vajag.
Viņš bija ietvītojis, ka Taylor piesakies, es tev palīdzēšu tik pie bērna. Nu, apmēram kaut ko tādu, ko daudz īstenībā iztulkoja, ka, nu, ka viņš piedāvājas tā kā, nu, vardarbīgi kaut kā. Nu.
Nē, nu, pēc tam uz Ilona tvītu savukārt noreaģēja Ilona meita, un, kur viņa teica, nu, tas ir tāds absolūts idiotisms, un nu, tāds viņš ir, lūdzu skatieties. Vistīrākajā veidā jūs varat redzēt, kāds ir mans tēvs un cik absurds viņš ir.
Man ir grūti pat iedomāties, kā šie notikumi varētu attīstīties tālāk, jo šis viss, ko mēs tagad stāstam, ja tu to stāstītu kādam pirms gadiem 10-15, tas izklausītos pēc totāla murga.
Bet zini, kas
Instagram
ir...
sekotāji kaķīši 284 miljoni.
Tayloras tā fanu, tas pulks ir tik liels, un viņi ir tik ļoti uzticīgi. Tā ir armija, viņi arī sev sauc par Swifties, un viņi ir tiešām... tur īstenībā tas ir viens no tādiem spēcīgākiem notikumiem šīs visas prezidenta vēlēšana kampaņas laikā, jo es domāju, tieši lai jaunos vēlētājus dabūtu, tas ir cilvēks numur viens, kurš var dabūt jaunos cilvēkus uz vēlēšanu kabīnēm.
Jā, vienīgais, vai viņas fanu pulkam ir jau tas vēlēšanas vecums?
Ir.
Pat vairāk.
Jā, nu viņiem tiešām ir ļoti daudz.
Laižam tālāk.
Mēs nenoprognozēsim, kas notiks. Nav obligāti. Neesam jau solījām gan.
Vajag, prognozes. Labi, prognozējam.
Es saku, kāds paziņos, ka šis Taylor Swift ieraksts ir bijis AI.
Es negaidīju šādu prognozi.
Kādu tu gaidīji? Elons Musks noteikti kaut ko vēl sastrādās.
Es domāju, ka parādīsies kaut kāda kustība, kur būs republikāņi, jaunie republikāņi pret Taylor Swiftu, kuri agrāk klausījās Tayloru, bet tagad pēc šī paziņojuma droši vien neklausīsies.
Jā. Man bija ļoti līdzīga prognoze, jo Donalds Trumps arī pateica, ka viņa ļoti dziļi nožēlos šo savu skaļo izteicienu, un tam būs trakas sekas. Tā kā es domāju, ka šīs tās sekas, ko viņš varētu,
nu jā, varīt kaut kas pret Tayloru.
Nu, cerams, ka viņi kaut ko nedarīs muļķīgi, viņi kaut ko potenciālos koncertos, jā.
Tātad boikots.
Nu, tiem, kuri jau tā neklausījās viņu gan jau.
Nu, jā, un ejam tālāk pie patīk. Ne,
pie vieglajām.
Pie vieglajām ziņām.
Pie vieglajām ziņām, kas arī nav diezko vieglas. Dave Grohls.
Ah, tas ir īstenībā, ja man vajadzēja varbūt teikt, ka šis sāp. Dave Grohls pirms divām dienām savā Instagram.
Nesen,
jā, savā Instagram rīlā, laikam.
Nē.
Nē, viņš neielika storiju postā. Jā, viņš ielika postā tādu ziņu, hei, nesen kļuvu par tēvu meitiņai, kas ir dzimusi ārpus manas laulības. Es plānoju būt labs tēvs viņai, bet tajā pašā laikā ceru atgūt savus sievas un bērnu uzticību. Un ceru, ka nu, tas izdosies. Tā ir tāda, man liekas, ziņa, kas uzspridzina, jo Deivs Grols tiek uzskatīts par tādu rock'n'rolla onkuli, labo tēti.
Sweetheart.
Jā, kurš nekad neko sliktu nedara, kurš vienmēr ir vēstures pareizajā pusē un dara visu forši, un te nāk laukā šāds paziņojums. Un man tas, protams, satricināja drīzāk, jo Foo Fighters, es klausos Foo Fighters, bet labi, līdz prognozēm netiksim, ne, tiksim, bet to tad pēc tam pateikšu. Kā tas ietekmē jūs? Vai tas neietekmē?
Es kā ārlaulības bērns, drāma.
Kā mēs atklājam tos par mums?
Jā, es kā ārlaulības bērns var teikt, nu jā, tas nu vidēji. Bet, zin kā, tik daudz, es nezinu, kā lai to pasaka, lai neko īpaši slikti neteikt par vīriešiem, bet vismaz viņš ieliek paustu. Daudzi vienkārši tā kā pakluso teiktu, lūdzu, nekādā gadījumā, nekad. Es negribu arī viņu baigi attaisnot, bet nu, es sapratu, ka arī viņa pirmā laulība, viņam paslīdē bišķi kājiņu, viņam beidzās. Bet, arī,
bet šī laulība viņam ir 20 gadus
atpēc. Jā, nu, tā kā cerams, jā.
Nu jā, nu, tur tādā ziņā es noskatījos, bet es man liekas sūtīju jums to PR crisis menedžeres video, kur viņi īsti apspriek.
Sabiedrisko attiecību speciālisti, kas vienkārši skaidroja, kas notiek.
Kas notiek un vai viņš ir izdarījis pareizi tādu soli. Mm-hmm. Nu, jo viņi parasti vienmēr skaidroja, es ik pa laiku viņai paskatos tos video, viņi vienmēr skaidro, kā mēģināt to savu vainu, kaut kā mēģināt nobīdīt uz kādu citu vai kaut tamlīdzīgi. Bet šeit viņš pasaka, jā, bija vainīgs. Es atvainojos, es ceru uz labāku, un viņi norādīja īpaši uz to, ka viņš ir ielicis to kā postu, nevis kā storiju, kas izdzies.
Jā.
Ka tas, ka viņš nemēģinās par šo, lai aizmirstu cilvēku. Tas nav, jo jau ieliek storiju, tas pazūd, un tad ir ātrāk aizmirsīs varbūt. Kopumā viņi vērtē šo paziņojumu, kā labi nostrādātu PR paziņojumu, viss pēc grāmatas.
No.
Jā, nu viņš ir labais roka tētis tomēr.
Mm. Nu, ka viņam, nu tā kā pateiks, nu jā, nu redz kā gadījās. Viņš...
Tad neviens, un tur nebūs boikots.
Gabi. Kādas jūs prognozes?
Man nav prognožu, man ir asociācijas. Atceros Arnolda Švarcnegera skandālu pirms daudziem gadiem. Vienkārši nesen klausījies viņa grāmatas, viņš tieši par to runāja. Viņš sadzīvoja bērnu ar, man šķiet, ar
auklīti vai aukli guvernanti
vai mājkalpotāji, bet viņš atšķirībā no Deju Grolu ne tikai neielika postu, bet viņš to noklusēja diezgan daudz gadus.
Jā, un tieši turpēc tam viņš dabūja iekšās.
Jā, un viņš dabūja iekšās un šķiršanās un diezgan liels tracis bija. Un, tad, un arī tagad viņš grāmatā pēc daudziem, nu, man liekas, 10 gadu pagājuši, viņš joprojām tajā sadaļā izklausījās mazliet tā, kā suns asti kaist ar pie ierāvis, ka, nu, redz, kā gadījās kļūdas, kļūdas. Nu, jā, Dēvs Grauls savām kļūdām skatās sejā. Un...
Nē, nu jā, ja viņš bija dzemdībās klāt, droši jā. Vien.
Es nezinu, viņš raksta, ka viņš bija dzemdībās?
Es nezinu, nē, vienkārši
par to, ka, ka,
nē, par to, ka tu saki, ka skatās sejā savām bija. Kļūdām.
Jā. Es kā ārlaulības bērns nāc priecīgi par to, ko tu tikko teici. Skatās sejā savām kļūdām. Viskārtībā es tev ātri piedod. Mana prognoze tāda, ka nāks klajā vēl ļoti daudz viņa ārlaulības bērnu, un viņam vajadzēs katru nedēļu likt šādu postu.
Mana prognoze ir tāda, ka viss būs labi. Nē, man prognoze ir tāda, ka īstenībā viņš centīsies būt klātesošs tēvs jauniem ārlaulības bērnam, bet viņa laulība un vecākie bērni īsti viņam līdz galam nekad nepiedos.
Jā, nebūs tā, ka viss sadosies vecinieši, tas šūposies aplītīt.
Stulbi, jo vecākie bērni tieši varētu pieskatīt, viņi tur sākot.
Jā, es domāju, viņiem ir tieši problēmas ar naudu, ka viņa auklītes nevar atļauties. Un,
Jā, es laikam... Eju uz to, es arī domāju, ka pieteiksies vēl kāds. Nu, ties vai tā, vai tad viņš tā tikai vienu reizi.
Bet tad viņš sāks likt jau storijos, tad vairs nebūs plus.
Labi, tad prognozējam, ka tas ir pieteiksies daudz vēl.
Jā.
Un tagad mēs esam nonākuši līdz saldējiem ēdienam, līdz tam, kāpēc mēs šeit visi esam sapulcējušies, vietējās ziņas. Un kā svarīgāko šoreiz mēs izceļam... Sēņu izstādes atcelšana, kas patiesībā man ir maziem butņiem ierakstīts rezervē. Bet man liekas, ka pēc Dēva Grolu
sēnes nestāv klāt.
Nu, vienkārši atcēla sēņu izstādi, visiem sāp latviešiem patīk sēnes, viss sēdi.
Jā, bet bija paredzēta Dabas muzejā sēņu izstādi, bet diemžēl tika atcēla.
Kāpēc?
Nav lietas. Sausums.
Nebija rakstīts, kāpēc.
Nav sēņu. Labi.
Nav sēņu. Smagās ziņas. Šis ir saldais ēdiens, šis ir tas, kāpēc mēs šeit esam savākušies. Šī ir sadaļa, kurā mēs tiešām centīsimies pēc iespējas mazāk rakties iekšā realitātē šodienā un pagātnes notikumos, jo eina zina, kas notiks rīt, kas notiks parīt. Un to dara tik daudzi mūsu kolēģi tepat rādio mājā un to dara tik ļoti kvalitatīvi, ka viss, kas mums atliek, ir patērēt viņu sataisīto un... Skatīties uz nākotni. Kas notiks nākamo divu nedēļu laikā?
Dzīvē vajag līdzsvaru, ja kāds to dara kvalitatīvi, tad to
arī ir kādu, mums. Kurš dara tā kā Elīna Geida, Jānis Kronis un Lūdzu Ziediņš.
Nu, Lūdzu, tad sāksim Elīna Geida par pensiju budžeta reformu.
Tā nav pensija reforma, tā ir nodokļu reforma, kur tiek skartas īstenībā otrais pensija līmenis īstenībā, tā laikam sanāk.
Tas ir, jā, jau vairākas dienas ir dažādi viedokļi, presē visiem uz mēles, tiek eksperti spriež, es pat rādio mājā dzirdēju divus publiski pazīstams cilvēkus, kuri satiekoties teica, nu, tu dzirdēji par tām pensijām traki. Tieši, god vārds, tās, es neteikšu, kuri tie bija, bet es dzirdēju šādu sarunu.
Viņš tieši traki.
Nu, jā, teica, ka nu, tas nepatīk, man šeit nepatīkam bija tas vārds. Un es neslēpšu, ka īsti nesaprotu, kas tur ir nepatīkams, jo es līdz galam neizprotu pensiju sistēmu. Es zinu, man šķiet, ka es zinu vienu no trijām bankām, kurā varētu būt mans otrais līmenis, jo es tās regulāri
kauns,
mainīju vienu brīdi.
Kauns. Nē, mums vajag droši vien ātri izstāstīt, kas tur
jā, ir kas galvenā tur lieta.
Šobrīd nodokļu reformas... nosacītās reformas beigās vienkārši nodokļu izmaiņas rezultātā turpmāk uz otro pensiju līmeni ies nevis 6% no tiem nodokļiem, bet 5%, un tas 1% tiek pārcelts uz pirmo pensiju līmeni, bet tā galvenā lieta ir tas, ka pirmais pensiju līmenis īstenībā ir tikai tāds valsts solījums, kas šito tev samaksās tad, kad tu būsi vecs tie, kas strādā.
Jā, jo cik es saprotu, to naudiņu šobrīd izmanto aktīvi, lai izmaksā pensijas tagad cilvēkiem.
Nu, ne tikai pensijas, bet kopumā pirmo pensiju līmeni.
Vai, jā, pirmo pensiju
līmeni. Pirmais pensiju līmenis ir vienkārši tas, ka tev pasaka, šitik tu savu dzīves laikā jā. Esi sapelnījis, šitik tev pienākas.
Un
to mēs dabonam no aktuālā budžeta. Jā. Tas, kas mums šobrīd vienkārši ir. Otrais pensiju līmenis ir tas, ko tu maksā bankai, un viņa tev visu mūžu garumā attiecīgi to naudiņu krāju un darbojas ar viņu un tam līdzīgi.
Jautrojās ar naudiņu.
Jā, nu tā viņa dar bankās parasti, viņa mētā pa gaisā un saka, jā, rekar otrais pensiju līmenis. Un, jā, un trešais savukārt ir tas, kas attiecīgi brīvprātīgi iemaksā. Un kopumā, man liekas, nu, jā, nu, tad šobrīd mūs baro ar solījumiem. Ja pirms tam īstenībā bija paredzēts, ka ar laiku tie procenti, kas tiks maksāti otrajā pensiju līmenī, būs 10, un bija ceļš paredzēts augšup, šobrīd mēs kāpamies atpakaļ no 6 pārējiem uz 5. Tiesa gan man ar otro pensiju līmeni ir tik čābīgi, jo es esmu saimnieciskās darbības veicējis mikro, kur tie man
ļoti ilgi laiku. Es domāju, tu esi ļoti riskantos fondos.
Nē, man ir tā, ka nē, bet manā vecumā vajag riskantos fondos. Līdz 50 gadu vecumam ir jābūt riskantos fondos.
Es vēl varu paspēt.
Tu vēl vari paspēt. Un to iesaku daudziem pārliecināties tiem, kuriem agrāk automātiski tika ielikts koncertīvajos plānos, to nevajag darīt, to vajag līdz 50 gadu vecumam.
Mēs esam noderīgi.
Jā, bet kopumā, jā, man ir tik čābīgi, ka es jau sen esmu atmetis ar roku, līdz ar to es saprotu, un es krāju trešajā pensiju līmenī, jo... Nu, man kā pašnodarbinātai, nu, teiksim tā, radošai personai un tas nodokļu, tas iespējas, tā sistēma ir tāda, kāda ir, un līdz ar to tas man tik ļoti neietekmē, jo man nu, ir čābīgi ar otro pensiju līmeni un būs vēl čābīgāk pēc šī.
Kā tautā saka, tu investē bērnos?
Tas ir, tas saucās, ja nemaldos, nultais pensiju plāns, ko izmanto daudzās attīstības valstīs.
Jā, aizdomāt, jā, tu
investē. Nē, tas ir, tu, nu, nē, tas ir tāds, nu, nav oficiāls, bet tu reāli investē savu bērnu izglītībā ar domu, ka viņš tev vecumā uzturēs.
O, Dievs.
Cerību. Jā, bet...
Nē, piedod, nu, man saks, traģiski.
Nu, tas traģiski, bet tāda ir dzīve.
ASV tā daudz, kur ir.
Jā. Nu.
Jā, neba, nu, mēs būsim tie, kas pateiks, kam ir taisnība un kā ir īstenībā, bet tagad es pamēģināšu paskaidrot, kā es to saprotu. Tavs gadījums, trešais pensija līmenis, tu tiešām to naudiņu, ko tur ieliec, tā naudiņa tur arī, nu, tiešām ir.
Mm-hmm. Jā.
Jā,
ar otro pensija līmeni ir tāpat.
Ar otro pensija līmeni tā naudiņa, ko tur ieliec, tā naudiņa tur it kā ir, bet viņa aiziet...
Banku rotaļās.
Viņa aiziet banku rotaļās, viņa aiziet fondos, kur...
Nē, tu arī trešais pensija līmenis tev pelna ar viņu. Tad viņi, tu reāli, tu dabūsi to naudu tad, kad tu būsi pensijā. Un otrais pensija līmenis un trešais pensija līmenis bankās ir aizsargāts, pat ja banka aiziet pa burbuli, ir tu dabūsi atpakaļ to savu naudu. Nu, viņa aiziet,
arī otriem?
Arī otrais. Un arī šobrīd otrais ir jau mantojams. To īstenībā nočekojiet, pārbaudiet, vai jūs esat uzspieduši, kas mantos jūsu otro pensiju līmeņi, ja jums nedod.
Tad otrais nevar aiziet mīnusiņā.
Nē, nu, protams, kaut kādā momentā var. Tāpat arī trešais var aiziet mīnusiņā. Nu, tādā ziņā, ka...
Bet pirmais?
Nu, pirmais ir vienkār, pirmais ir kladītē ierakstīts, es valsts ieraksts, es Uldim Ziedņam esmu parādā šitik, jo viņš ir nomaksājis nodokļus. Tas ir ieraksts kladītē, tā nav reāla naudiņa.
Tas, uz ko es tā kā bišķi vilku, ka tas otrais jau arī ir, savā ziņā ir ieraksts kladītē.
Nē, bet tā ir reāla naudiņa, ar ko banka tur rotās.
Nu jā.
Nu jā, bet tad banki arī apsola. Bet tur ir viss pasargāts, ja? Nu, tas, kā es to saprotu, man gan šķiet ļoti negodīgi, jūs domājat, kā tagad pasakat, ka jāliek vairāk naudiņa tur, kur ir kaut kāds iespējams potenciāls solījums, kur, manuprāt, es nezinu, vai tu viņu varēs to solījumu izpildīt, jo es lasīju, ka 2040. Gadā būs jāizmaksā 7,6 miljārdi pensiju, es nezinu, nu, es mēģināju saprast un sapratu to, ka es jūtos kaut kā parasts latvietis, es jūtos apčakrāt. Bet, ņemot vairāk, ka uz filiāliem es vairs, nu, man liekas, ļoti reti,
kurš
ir
SFI.
Tu netiec,
es tādu jākārši
tās. Jā, tur, nu, tā kā neju, man vairs nav neviens, kurš man pajautā, un ko jūs gribat darīt ar savu pensiju līmeni?
Tikai
kurš
veikalā.
Var teikt, nepaldies, un es tā vienmēr darīju, tāpēc man nav mazāk, kas notiek maniem pensiju.
Es tev pēc tam pasāstīšu, es visu izsāstīšu
Labi.
Pēc tam.
Kārtīgi. Jā,
mums var rakstīt arī šeit. Mazīs radio mājaslapā.
Jā, droši vien. Es domāju, uz brīvo mikrofonu var piezvanīt, pateikt visu, ko domā.
Tātad es saprotu, ka šis te cepiens ir par to, ka otrā līmeņa 1% tiek pārcelts uz pirmo līmeni, savukārt Finanšu ministrija un valsts saka, ka tas ir vajadzīgs, lai mēs varētu tur darboties, un lai tas pirmais līmenis, nu es tā saprotu, ka tas viss ir vajadzīgs, lai tas pirmais līmenis tomēr, lai tā valsts labāk funkcionētu. Nu, ja mums ir pietrūks naudas, tad paņemt no turienes.
Pietrūks naudas, un arī tur ir attiecīgi, man liekas, tas, ka nav vairāk diferencētais, neapliekamais minimums, bet viņš tāds konstants, tur arī tur, tas ir attiecīgi, man liekas, tur naudiņas kaut kādas tiek pazaudātas no valsts puses, tā skatoties. Ir... Un, tad, nu, jā, tur viņam vajag naudiņu, ar ko žonglēt šobrīd. Un viņi ir izdomājuši šādu, principā, aizņemties no tālas nākotnes naudiņu.
Man kā nu, sirdī māksliniekam, man šķiet, jā, kāpēc ne?
Jā, jo, protams, kas Kārlīt, par to es domāšu rīt. Jā.
Ja kaut kur var aizņemties kaut kādu nākotnes naudiņu, kāpēc lai nepaņemtu?
Jādzīvo taču šodien.
Jā.
Bet cilvēki ļoti ātri nobalsoja, mana balsa tika iesniegt projekts, un cilvēki ļoti ātri savāc parakstus, jo šis ir ļoti izteikts piemērs, kad pat neiedziļinoties, pat ne tik dziļi, tik sekli, kā mēs to tikko izdarījām. Jo, man liekas, mēs jau iebraucām jau diezgan dziļi. Cilvēki ļoti ātri sarakstījās, jo šis ir klasisks gadījums, kad paga, man nauda aiztiek.
Jā.
Nu jā, bet ja pirms tam tev gadiem ir stāstīts, ka jēga maksāt nodokļus, ir tāpēc, ka rekur, un tas otrais pensiju līmenis ir rekur. Un tad pirms gadiem vēl tā kā igauņi ļāva izņemt to otro pensiju līmeni, un tu vienkārši varēji notērēt otro pensiju līmeni, un visu Latvijā reic, mums ar tā vajag, mums teica, nē, cilvēki vienkārši notērēs un pazaudēs savus pensiju iekrājumus, un tad tagad pēkšņi tā, nē, rekur, 1% mēs pārliekam uz to. Nu, kaut kā. Labi, ejam pie prognozes?
Ejam pie prognozes.
Man ir prognoze, ka ar laiku sapratīs, ka nu, ir baigi, nu, tomēr nav laba doma to pārcelt, un, jo nevar zināt, nu, kādi būs tie ienākumi valstī pēc tiem daudziem gadiem, un tad tiks izveidots vēl atsevišķi pensiju līmenis, ko valsts tiešām varēs izmaksāt, un tas būs rāceņu līmenis, kur, attiecīgi, ja valsts tev būs solījis par pirmo pensiju līmeni šitik, bet kaut kas pietrūks, tad pārējo izdalīs vienkārši ar rāceņos.
Mēs sprāgā humors. Es domāju, ka kāds izdomās veidu, kā apdrošināt savu pensiju līmeni vēlreiz, apdrošināt arī pirmo pensiju līmeni, kāds izdomās, kā spēlēt uz to, vai tu saņemsi pensiju, respektīvi, līdzīgi kā akciju tirgu ir iespēja pelnīt ar to, ka kāds piedzīvo zaudējumus, nu, tas tā saucamais
shorts,
jā. Kāds izdomās veidu, kā to ar savu pirmā un otrā līmeņa pensijām, jo tie dati jau ir pieejami, nu vismaz tu vari paskatīties, kas tev ir savācies. Kāds izdomās veidu, kā nopelnīt spēlējot, nu...
kā nopelnīt spēlējot automātus. Kāds izdomās tādu?
Nē, kā nopelnīt spēlējot, nu, respektīvi, tavs pensijas potenciālais pensiju līmenis kļūs par derību objektu.
Okay. Sarežģīti, bet jā. Kā? Tavs pensiju līmenis...
Sen jau bija zvaniņš jāzvan.
Jā.
Bet labi.
Mans prognozes tāds, ka tiks radīts... Jā, es gribēju, man bija par nulto līmeni, bet es nevarēju izdomāt, kam tieši tas ir. Un tad es izdomāju, ka varētu būt ar Baltikam, ka mēs visi dodam naudu ar Baltikam.
Tas bet to jau mēs darījām.
Jā, to jau mēs darījām, un tad mēs turpināsim tā darīt. Viss.
Paši kā viņš izskan.
Vai ne?
Jā. Ai, aiztiksim arī nodokļus.
Nodokļus neaiztiek. Ne. Man liekas, mēs jau tādu neko nesapratām šeit. Tur mēs nesapratīsim vēl vairāk.
Jā, man izmušās smadzenes.
Parunāsim par kaut ko priecīgu. Par cilvēku, kuram dzīvē...
ka mēs ejam pie drona. Parunāsim par kaut ko priecīgu. Latvijā ielaidās drons.
Nē. Parunāsim par mūsu mīļā, vecā, labā premjera...
Europarlamentārieša.
Jā.
Ārlietu ministru. Kas tikai viņš nav bijis? Krišāņa Kariņa?
Jauno darbu.
Mm-hmm. Man patīk tas, ka viņš ļoti, ļoti ilgi nevienam bija, tagad es aktīvi sakoju līdzi, viņš nevienam neteica. Tas tā kā, kad ir atmiņu kladē skolā, tu raksti, kas tev simpātīja, viņš saka, ne no šīs skolas, tu nezināsi.
Neteikšu.
Un tad viņš arī tā tielējās un teica, ka viņš neteiks nevienam. Un tad visiem bija tāda liela tāda drāma, un visi katru nakti mātājās pa gultu domājot, kas ir Kariņa jaunais darbs, un beidzot.
Viņš ir konsultants, kā sauc to firmu?
Krēb.
Man gribas teikt krēb un vai arī krabe. Man uzreiz, nu, kā Potter fanam uzreiz.
Jā,
es no sākuma izlasīju, man bija tāds
krabe.
Nē, krabe, nu, Malfoy draugs.
Nebūs.
Nu jā, nu man attiecīgi ar to uzreiz sasaistījās, bet viņš tur konsultēs un... Man patīk tas, ka viņam aizvien vēl skaitās pilnīgi oficiālais tas Twitter konts ar pelēko ķeksi.
Kā valsts
vīriem ir. Bet tagad viņš vienkārši privāts konsultācijas firmas konsultants.
Jā, un konsultācijas firma tie, kas šot palaiduši garām, nodarbojas ar biznesa un komunikācijas konsultācijām visā pasaulē.
Ņemot vērā Krišāņa Kariņa kvalitatīvo tādu komunikācijas stilu visu šo gadu laikā, es domāju, viņi noteikti ir ieguvēji.
Es tomēr cerēju, ka
viņš... Jūs dzirdat man vēderu?
Jā.
Jā? O, forši ierakstā dzirdēs manu vēderu.
Es ļoti cerēju, ka viņš atgriezīsies pie ledus ražošanas.
Pie ledus?
Pie kā?
Viņš ražoja ledu.
Kā viņš ražoja ledu?
Un pārdeva
eskimosiem. Es arī mājās, lai ražoja ledu.
Un pārdeva eskimosiem tik labs tirgotājs viņš
ir. Jā, viņš ir tik labs. Bet cik forši malucis, man liekas, ledus ļoti brīnišķīga
bet
lieta.
Man vajag vairāk interesē, kā notika tas interviju process. Tie
krēbi?
Krēbi, jā, viņi ir redzējuši, nu, tāds kaut kāds tur ministra kabinets sēdes vai kaut ko vēl. Nu, kā tieši Kariņš ir komunicējis un konsultējis?
Nu,
bet varbūt viņam nav jākonsultē skaļi, viņš uz austiņas visus konsultē, un tur jau viss labi, varbūt Kariņš ļoti labi, ka viņš iečuks savā austiņā, tev viss kļūst skaidrs. Man rodas par viņu tāds iespējas, ka viņš varbūt skaļi negrib tā kā visu stāstīt, bet tik viņš tā kā seža tev divatā un konsultē tevi, tad tev uzreiz labāk dzīvē paliek. Man tā rodas par viņu.
Nu, viņa teiktais par naudu un vispār kaut ko, daudz kas jau ir palicis tev tajā atmiņā, un kurš vēl var nodziedāt tādu dziesmiņu dziesmasvētku gājienu laikā? Cerieties, viņš dziedāja daudz pantus pēc kārtas.
Ramtai radīja grīdi.
Nē, nē, viņam bija tur labi, tagad nedziedāsim, bet man ļoti patika.
Mums ir tik daudz laika nodziedam visu.
Jā. Nē, man ļoti patika šī viņa jaunās darba vietas sauklis, atverot mājaslapu, ar ko viņa nodarbojas. Viņa paskaidro sarežģītus jautājumus vienkāršā veidā. Tas ir tas, ko darām mēs.
Nu, arī Kariņš īstenībā. Nu, jā, nu Kariņš jau pirms tam arī to darīja.
Mēs varējām viņu uzaicināt arī šeit.
Es domāju, viņš noteikti atnāk.
Nē, tu par zemu tēmē. Viņi uzaicinās mūs tur.
Jā, nu jā. Bet īstenībā Kariņš tad ir īstais, jo viņš arī vienmēr skaidro, draugi nav labi. Sarežģīts jautājums par Covidu, pavisam vienkāršā valodā vai arī. Nauda ir tik daudz kā nekad agrāk. Sarežģīts jautājums par budžetu. Vienkārši, viņš ir, es ņemu savus vārdus atpakaļ, viņš ir perfekts šim amatam. Nu, laižam tālāk. Ā, nē, mums vajag prognozi.
Prognozi vajag.
Es pat nezinu, ko tur pateikt. Man šķiet, ka es joprojām vēlos, lai viņš atgriežas arī pie ledus. Ledus liešanas, nevis liešanas, bet...
Saldēšanas.
Saldēšanas. Un ledus augs draugi. Nav ledus.
Nav ledus?
Nē,
varbūt vienkārši nav ledus. Ir risinājums.
Mana prognoze tāda, ka viņš sāks to darbiņu, un tad beigās kaut kas viņam nesanāks, un tad atkal viņam pēkšņi nebūs darbiņu, un viņš atkal teiks, neteikšu, bet man ir ļoti daudz piedāvājumu, un tad atkal būs kaut kāds jauns paziņojums, un tad tas kādu laiku tā plūdīs, kā Kariņš meklē savu īsto un vienīgo vietu šīs pasaules, un tad varbūt viņš atgriezīsies apakaļ pie ledus taisīšanas.
Un mana prognoze ir tāda, ka viņam ir tāds imposter sindroms, viņš ir dabūjis to darbu.
Viltvāra sindroms.
Jā, ka viņš it kā ir dabūjis tādu labu darbu, bet viņš nezin, kas tur jādara. Un viņš mēģinās pēc iespējas ilgāk novilkt, un tad kaut kādā momentā tad jau redzēsim, kāds tālāk notiks.
Friends, not so good. Nē, viņš ir ārzemēs skolots, viņam ir angļu valodu
skatībā. Jā, viņam ir angļu valodu, viss ir daudz labāk nekā mums drošiem.
Friends, ne, drošiem,
bet ko visi noteikti. Zvaniņš.
Zvaniņš. Nu jā, lieta, ko mēs nevaram nepieminēt, ir...
Drons?
Drons, Krievijas federācijas izcelsmes drons, kā izrādās ar sprākstvielām.
Šahets,
kurš nevis nokrita tur, kur paredzēts, bet es sapratu, viņš nokrita...
Nē, nu vienkārši nokrita.
Novēlās.
Nu novēlās. Nē, nu jā, nu, tur ir tik daudz, šeit mēs uzreiz varam pateikt, ka ir tik daudz neskaidrību jau tādā publiskajā telpā, ka mums ir vēl lielāka neskaidrība, un man liekas, tā ir tā galvenā problēma.
Un tas, kas man ļoti
ka
nepatika, ir tas, ka, jā, tas, ka neviens skaidroja, bet skaidroja kad, un šī ir ļoti sensitīva tēma, un hibrīda kara viens no galvenajiem ieročiem ir bailes. Un šādi te pat it kā nejauši negadījumi, ja kāds tur mēģinās varbūt taipus robežai iztēlot, vai vienkārši neskaidro, vai kas tas, jebkurā gadījumā tas ir karš, un tas ir bailes, un tāpēc ar šo ļoti, ļoti, ļoti uzmanīgi. Un nevis tā kā dažs labs, kurš tikko dzird pirmo kaut kādu baumu tā raksta Twitterī, jo tas viss pēc tam... Nu, spēlē par labu šī te, šo baiļu vairošanai.
Es teiktu, ka tikai tie, kas ir no Gaigalavas, drīkst izteikties par šitu.
Vai armiņiem. Kāds šeit ir no Gaigalavas?
Ā, pareizi, jā. Pirmos dzīves gadus es pavadīju pie Gaigalavas, tā ka es drīkst izteikties. Bet man īsti nav ko teikt. Nē, man laikam...
Gaigalava ir tur, kur nokrit.
Nu, pie Gaigalavas. Nu, Gaigalavas pagastā, bet es arī nedzīvoju tieši Gaigalavā, bet pāris kilometrus no bērnībā. Man liekas, kopumā vienkārši galvenā problēma bija komunikācija no, no visām pusēm. Nu, tādā ziņā, ka trīs dienas mēs gaidījām, līdz kamēr kaut kas, un man liekas visabsurdākais, ka tad, kad svētdienā zvanīja ārlietu ministrijai, lai prasītu komentārus, nevien nevarēja sazvanīt, tāpēc, ka visi vienkārši ir brīvdienās. Nu, ir svētdiena, tu nevar piezvanīt. Man liekas, mēs varējām teikt, vai ne? Ar to, kas tur NBS-ā notiek, un tā, nu, tur viņi tiks galā ar to, kas tur nogāja greizi vai nenogāja greizi. Bet tas, ka sabiedrība, mēs vienkārši gaidam, mēs nevaram saprast, kas notiek, un aizsardzības ministrija vienkārši nesniedz komentāru, tāpēc, ka ir svētdiena. Un tad, kad pirmdienā nāk viss un stāsta, nāk NBS, nāk aizsardzības ministrija, katrs stāsta kaut ko savu. Un mīļākā frāze man, protams, bija tas, ka drons nebija ar
sliktiem nodomiem
vai ļauniem nolūkiem.
Viņam bija uzkrāsots smaidiņš.
Jā, viņš bija draudzīgais draugs, kurš gribēja tā kā iejusties.
Nē, nu es saprotu, ka progresīvi ir tādi.
Varbūt viņš bija izbēdzis, nevis viņš bija lais, viņš bija izslēdzis, jo viņš bija labais drons, kurš gribēja būt pie labiem cilvēkiem.
Jā, tas ir tiešām, ja agrāk, nu, bija taču, bija filmas par to, kā padomi piloti bēga pār robežai un tur ar lidmašīnām, tad drona pilots nevar aizbēgt pār robežai, bet viņš var, nu, aizbēdzināt to savu dronu.
Es atkal redzu to tā kā, ka dronam ir personība un sava dzīve, un viņš grib tā kā izbēgt ārā no ļaunās Krievijas, viņš grib dzīvot labajā Latvijā, un kur viņš grib atrast draugus un iemīlēties, un lai viņam ir pēcnācēji.
Labi, es prognozēju, ka es saprotu, es eju tālāk šajā līmenī, es prognozēju, ka dronā atradīs mazu tādu video paziņojumu, kur tādā 3D hologramma iznāks ārā princeses Leijas stēls, kurš teiks, ka šis ir ziņojums, kas tika ierakstīts slepus un tika izvests pāri robežām un lūdzu. Es ceru, ka es neesmu vienīgais, kas zvaigžņu karus skatījies.
Es sapratu, jā.
Es esmu redzējis.
Tātad šis drons patiesībā tajā dronā ir vēstulīte.
No princeses Leijas.
Kas tu rakstīji iekšā vēstulītē?
Nu, ne hologramma.
Nu jā, video vēstulīte. Vēstulītē teica, nāciet palīgā. Vai arī tev jādodas planētu tādu un tādu?
Jā.
Mana prognoze. Nu, tas, ko es iesāku teikt, bet es nepateicu, ka nu, vienkārši progresīvie kā tādi ideālisti, viņi arī uz tiem droniem skatās. Nē, tur jau nav nekāda ļauna nodoma. Un man liekas vienkārši, nu, tas nākamais attīstības tās scenārijas ir tas, ka tad, kad nākamreiz, ja nu lidos kāds drons, būs pirms tam sarunāts ar Krieviju, ka ir kaut kāda tāda parolīte, kuru viņi tā kā dod, vai šitas ir tāds ar labiem nodomiem drons vai ar sliktiem, nu, nu tā, ka, lai mēs zinām, lai nav nu, nākamreiz jāmin, un tad viņi vienkārši pateiks, šitas ir ar labiem nodomiem, un tad šitas lai lido, un šitas ir ar sliktiem, un tad jau redzēs, kas notiks, ja tas būs ar sliktiem.
Jā.
Problēma bija komunikācija, un tā viņi būs atrisinājuši komunikācijas arī problēmu.
Vai ne? Ļoti labi. Mana prognoze, laikam, ir tāda, ka aktivizēs, kā mēs atceramies, bija omītis, kas ar tomātu burkām dronus meti nost. Aktivizēs.
Jā, un tā ir, piedodas, tikai piebilst, daudz domā, ka tas ka bija ar gurķu burku, bet īstenībā ar konservētiem tomātiem.
Jā, un manuprāt, aktivizēs Gaigalavā visas omītis, un atrasinās vēl vienu problēmu, ka viņas konservēs nevis tomātus, bet kabačus, no kuriem mēs nevaram tikt vaļā. Un šādā veidā būs, man liekas, tā arī īstā mūsu, tā kā aizsardzības programma, kur ir jākļūst par patiesību.
Noslēgums?
Noslēgumā mēs varam pateikt, ka visi atrodam savas potēšanas pases.
Un paskatāmies vai no pagājuši 10 gadu, ja tu esi pieaugušais kopš pēdējās 2-3 potes, jo tagad tikko ir mazliet skandāls ar to, ka ir atkal difterī parādījusies, bet kas ir svarīgi atcerēties, ka arī pieaugušiem reizi 10 gados ir jāvakcinējas. Un pagājušo reizi, kad es par to atcerējos, arī tieši aptuveni pirms 10 gadiem bija neliels skandāls par to, ka difterī izplatās. Man šie skandāli palīdz atcerēties, ka vajag aiziet savakcinēties.
Tā ir ļoti slikta metode, kā atcerēties, bet iedarbīga.
Bet man palīdz.
Jā.
Palīdz.
Un es noslēgumā gribēju pastāstīt, es nosapņoju šī podcast pirmās epizodes noslēguma vārdus, un tie skanēja, ka mēs būsim interneta vietā. Es nezinu, vai podcastu var leju pielādēt bez interneta. Tas nevar, jā. Bet ja šis palīdzēs kādam uz 2 nedēļām mazliet mazāk lietot internetā satraucošu saturu, jo mēs jau izstāstījām visu, kas notiks, nu, apšaubāmi.
Tad ļoti labi.
Ļoti labi. Tiekamies pēc 2 nedēļām.
Pēc 2 nedēļām.
Čau!
Čau!
Čau!